Blaðsíða 39. 5. Bænda samfélagið. Hvernig samfélag var Ísland? Á hverju lifði þjóðin og hvernig var lífskjörum hennar háttað? Hversu margir bjuggu í landinu og af hverju var fjölgun landsmanna ekki stöðug? Í þessum kafla verður sagt frá íslenska bændasamfélaginu. Fjallað verður fábrotið líf landsmanna en flestar nauðþurftir voru framleitar heima við. Einnig verður sagt frá því að hagur manna var mjög misjafn þar sem völd og auður voru að mestu í höndum höfðingjaætta en þorri þjóðarinnar bjó við slæm kjör. Þá verður greint frá því hvernig harðæri og hamfarir leiddu oft til mikillar fólksfækkunar. Tíma árs. Tyrkjarán 1627. Stóra bóla 1707 til 1709. Kuldatíð og hallæri 1752 til 1759. Móðuharðindi 1783 til 1785.